Ýer Adatlyk Radiosu. Ýerkeňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 13-nji awgustyny hepdeniň duýuş şenbegini. Hepdeniň jemgyýet dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň täzeliklerini bilen, olar bilen men ýogsun anyň urwan tanış edýär. 12-nji awgustda Gazagystanyň Port şäheri Aktauda Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň ortetim we Türkmenistanyň döwlet dostlarynyň arasynda bolan duguşukda tebigi ferişdelere baý bolan Kaspi deňziniň kanuny boýunça täze konwensiýa gol çekildi. Emma Eýran tarapynyň goşmaça duguşuklaryň berýärdigini aýtmak bilen deňziň aýlyklarynyň 5 goňşynyň arasynda nähili paýlaşyljagy aýdyň bolmagyny galýar. Hazaryaka döwletleriniň arasynda inni 20 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän dagwalaryň esasynda ara çäkler keskitlemek we deňizi hemde onuň baýlyklaryny bölüşmek meselesi ýatyr. Şol wagtda Türkmenistan bilen Azerbaýjan deňizdäki bir näçe ýanyç ýataklarynyň üstünde oňşup bilmäni gelýär. Eýran bolsa serhetleriň keskitlenmek meselesinde öz pozisiýasynda galmagyny dowam etdirýär. Şonuň bilen bir wagtda Türkmenistan Hazaryň durumynyň keskitlenmegi bilen deňziň düýbünden geçirji gurmak mümkinçiliklerinin açılmagyna, ýagny kanun päsgelçiliklerin aradan aýrylmagyna bil baglaýar. Emma muňa garamazdan döwlet dostunlary dokumenti gol çekmelerinin sözlän sözlerini täze baglaşylan şertnamanyň detallaryny açmadylar. Rus prezidenti Vladimir Putin Kaspi deňziniň kanun durumynyň keskitlenmegi ýurtlaryň arasyndaky özara hyzmatdaşlygy hil taýdan täze derejelere galdyrmagy, dürli urlar boýunça ýakyn hyzmatdaşlygy ösdürmegi şert döredir diýdi. Onuň Iranly kärdeşi Hasan Rohani bolsa Kaspi deňziniň düýbündäki neft gaz baýlyklaryny bölüşmek üçin Kenariýaka döwletleriniň arasynda goşmaça alaşyklaryň baglaşylmagynyň berur boljakdygyny aýtdy. Adat Europa Adatlyk Radiosynyň merkezi ýurtlary boýunça eksperti Bruce Panner'in pikirçe, prezident Ruhani'nin aýdan sözleri Eýranyň Kaspiýiniň bölüşülmegi meselesinde pozisiýasynyň tassan üýtgeksiz galanyny, şol wagtda da Tehranyň täze gol çekilen konwensiýadan kanagatlanmaýanlygyny görkezýär. Owganstanyň demirgalygyndaky gazny şäheriniň üstünde barýan söwgüşler, Taliban söwgüşçüler bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky çakmyşyklaryň ýygyzamlaşmagy bilen 12-nji awgustda 3-nji gününe girdi. Vilayet Kengesinin ağzası Nasir Ahmet Fakiri, tersi söwgüşleriň 12-nji awgust günü ýerden polisiýa we aňtaw gullug edaralarynyň şeýlede gubernatoryň köşkünün goloýuna tutuşanlygyny aýtdy. Diňe polisiýanyň edarasy, gubernatoryň ofisi we bir näçe departament owan güýçleriniň kontrolyna diýip vilayet Kengesiniň başlygynyň ornatary Amanullah Kamran aýtdy. Galan yerler Talibanın kolunun aslında deyip ol sözünün üstünü getirdi. EFP'nin havarçası vakanın bolyan yerinden Taliban sövüşçülerinin şehrin taşını kavramaklarını devam ettiriyenliklerini, hükümet edarlarını ot veriyenliklerini ve polisiye bağırlığı nukatlarının bir toparını ele geçirenliklerini havar verdi. Orsiyetin federal türme kulluğu Rus türmesinde ağaçlı ilan eden Ukrayn kino rejissori Alek Sensov'un 3 ayı olay vaatta 30 kilogram ağrımını yitirenliğini ret etti. Taz Havar Ulluğu'nun 11. Ağustos'ı tirlen beyanatının aydılmağına göre türme darası suğun kuğunlu onun horlanını ve sağlığının yaramazlaşanlığı görünmeyerdiydi. Bu beyanat Fransız Prezidenti Emmanuel Macron Rus kardeşi Vladimir Putin'le telefonuna uğurlaşanını Sensov'un meselesini kolganını sonra peýda boldy. Putin Sensow'un sağlığı aradaki zikmecikliklere derhal ayan etmeyi wada berdi, Fransiýanyň prezident edarasy aýtdy. Ýewropa bilenleşi 10-njy awgustda Rus häkimetlerini Sensow sağlık tezgahyna geçirmegi we oňa düdügli medisina gözegçiligini etmäge çağırdy. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy Eýran resmiýetleriniň müňzäp gelýän ykdysady krizisiň öňüni täze hukuk goluş siýasatlary şol taýyny ykdysady jinayetler üçin ölüm hökümini giýirmek bilen almagy finansiýanlyklaryny öýdürýär. Cezalandırıp öldürmeler, adam kersiliksiz ve gaydusuz cezalar hiç vaat çıkalga değil ve bir yağday dini bu iktisadi bulaşıklığın beylek sebeplerinden ünsüse var deyip New York'ta yerleşen topar 10. Ağustos'ta etti. Birleşen Ştatlar may ayında Tehran ile dünya devletlerinin arasında 2015 yılla bağlaşılan yadır alalasından çekilelver İran barka güçlenen iktisadi kıyınçılıklar ile yüzeyiz oluyar. Şu aralıkta Tehran'ın bas prokuroru Abbas Safari devlet avadi Soltanlı Berkliniyel deputatların bir toparı ve gaziyetler yurdun köçü protestlerini alıp gelen iktisadi kıyınçılıklarda günahkar hataplanılan adamlara ölüm cezasının verilmeğine çağırdılar. Siz haberlerden lediniz.